بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ndugu zangu wa Islam na wenzangu katika jambo zima la kutafuta elimu, mwanzo kabisa nitilie msisitizo maneno aliyozungumza aliotangulia kufanya utangulizi hapa Ustazi Abu Rabi kuhusiana na ikhlas. Ikhlasi ni kitu muhimu sana, sababu jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo lilikuwa adhimu. Itafute ibada ambayo ilikuwa kubwa katika huu ulimwengu, basi hutoikuta kama ibada ya kutafuta elimu. Kwa hiyo kwanza jijue kwamba upo katika jambo ambalo kwa kubwa sana, na upo katika ibada ambayo ilikuwa adhimu, ibada ambayo ikiwa itapitwa katika misingi miwili au itakusanya misingi miwili, al-ikhlas wal-mutabaa, basi elewa kwamba wewe umechuma malipo ambayo kwa makubwa mno. Kwa hiyo mara kwa mara tuwe tunakumbushana katika msingi huu wa ikhlas. Mimi sina shaka kabisa katika jambo la mutabaa, sina shaka sote sisi tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini shetani mara nyingi huja kuzichezea nafsi katika ikhlas. Akazichezea hizi nafsi mpaka akazitoa katika ikhlas, ima kabla ya kitendo au katikati ya kitendo au baada ya kushakumaliza kile kitendo. Sasa hili jambo ni muhimu mno katika maisha yako ewe Muislamu. Ichunge sana ikhlas, jipekue, jikague, jiangalie. Je, kweli nafanya kwa ajili ya Allah au kwamba kuna vitu ambavyo vimefichikana ndani ya nafsi yangu, inawezekana kwamba mimi vimenizidi sijifahamu. Kwa hiyo mara kwa mara kuwa ni mwenye kujikagua katika upande huo, kwa sababu ukiwa unaweza kujidiriki, unaweza kujikagua, unaweza kujiangalia kwamba hapa kuna mapungufu fulani ambayo mimi nayafanya, sifanyi kwa ajili ya Allah, basi tengeneza, jitakase, kisha endelea na safari yako. Sasa hii ibada ya elimu ni ibada ambayo ni kubwa mno. Ikutoshe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba mtu ambaye mwenye kutafuta elimu, basi utakiwa msamaha na vilivyomo mbinguni, ardhini, mpaka samaki katika maji, hata alhitani fil ma'i, au katika baadhi ya riwaya fil bahri, mpaka samaki katika maji wanamtakia msamaha mwenye kutafuta elimu. Hebu tafute ibada ambayo ilikuwa inalingana fadhila zake kama hizi. Yani kila kiumbe unokijua wewe, kule kutoa mguu wako mmoja, wa pili, wa tatu, mpaka ukafika katika maeneo haya, basi kila kiumbe kinakutakia wewe msamaha. Lakini je, hii ibada ambayo unaifanya kweli imekusanya hii misingi? Sasa ikiwa imekusanya hii misingi, basi hapo ndipo utakaopata msamaha na mengi mengineyo ambayo Allah aliyoahidi katika ibada hii, wewe utakuwa mwenye kuyapata. Kwa hiyo nilikuwa natilia msisitizo katika kipengele hicho cha ikhlas. Mimi ratiba ambayo ilikuwa nimepangiwa katika siku hii ya leo ni kitabu Ad-Da'u wad-Dawa lil-Imam Ibn Qayyim alayhi rahmatu min Allah. Na katika kusoma vitabu, wanafunzi, ni muhimu sana kuna baadhi ya vitu wavifahamu mwanzoni. Jambo la mwanzo kumfahamu mtunzi ni nani, mtunzi ambaye alikuwa ameandika kitabu hicho au kile kitabu ambacho kilichokuwa kiko mikononi mwako unakusudia kukisoma au kusomeshwa. Hili ni jambo ambalo kwa muhimu. La pili ambalo linatakana ufahamu, sababu gani ambayo mtunzi iliyompelekea aandike kitabu hicho ambacho kiko mikononi mwako. Kwa hiyo vitu hivi ukishakuvielewa, ukishakumjua mtunzi ni jina lake ni lipi, kusoma kwake ni kupi, je, itikadi yake ni ipi, je, ni katika maulama wa al-sunna wal jamaa au katika wale ambao walikuwa mulharifun. Na ukishakujua jambo hilo na ukafahamu kwamba sababu ambayo ilikuwa imepelekea akaandika kitabu hichi, baadhi ya kati sababu inakuwa inajieleza katika kitabu chenyewe, na baadhi ya wakati mtunzi mwenyewe huwa anaitaja ile sababu, na baadhi ya kati kwamba lisanul hal inaeleza hivyo kwa kila ambaye mwenye kukisoma kile kitabu au wale ambao walioishi pamoja na yule mtunzi walijua kwamba shekhe ameandika kitabu hichi ni kwa sababu 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo wanakuja wale ambao akranuhu, wale wenza wake ambao walioishi pamoja, ndio wanakuja kutoa yale maelezo kwamba huyu mtunzi aliandika kitabu hichi kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5 iliyompelekea. Au anaweza kaja mtu akasherehesha kitabu kile akasema hichi kitabu mtunzi hajataja sababu, lakini kuna hali ambazo zinapelekea kwamba kutokana na haya ndiyo iliyompelekea mtunzi aandike hichi kitabu. Sasa katika haya mawili, mtunzi wa kitabu tunamfahamu Ibn Qayyim, na sira yake ni sira ambayo ilikuwa ni pana sana, maelezo yake ni maelezo ambayo ilikuwa ni mapana sana, na sisi hatutoweza kuyaeleza maelezo yote ambayo yanafungamana na sira yake kwa sababu muda ambao nilikuwa nimepangiwa ni mchache sana, na hata nikisema nieleze utakwenda muda na nitoshelezesha kwa hii saa au hizi saa ambazo nilikuwa nimepewa siku hii ya leo. Lakini elewa kwamba yeye ni katika maulamaa wakubwa, ni katika maulamaa wa al-sunna wal jamaa, na yeye ni min tulabi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ni miongoni mwa wanafunzi wakubwa wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama vile ambavyo alivyokuwa al-Imam Ibn Kathir. Na ufahamu wake ulikuwa ni mkubwa mno. Ibn Qayyim, soma vitabu vyake utabainikiwa na hilo. Bali hata wanachuoni wanahimiza sana, hususan kwa wale at-talabatu al-mustafidun, wasome vitabu vya Ibn Qayyim, sababu ndani yake kuna fawaidu nyingi sana. Kuna faida za kulea nyoyo, kuna faida ambazo huwezi ukazikuta sehemu nyingine yote isipokuwa unaweza ukazikuta katika vitabu vyake Ibn Qayyim, kwa vile ambavyo alivyokuwa ametabahari. Maelezo yake ni mapana sana, na mimi sipendi kwamba kuyakunjua. Lakini jambo la pili, kwa nini shekhe akaandika kitabu hichi? Wanasema anachuoni sababu kubwa ni suala ambalo alikuwa ameulizwa. Ukienda katika baadhi ya chapa mwanzoni kabisa ya kitabu chake, kuna swali ambalo kwa limeulizwa, wanasema suila Sheikh al-Imamu al-Allama al-Mutqin al-Hafidh al-Naqib Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Sheikh Taqiyuddin Abi Bakr al-Ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya zadahu Allahu min fadlihi. Alulizwa Sheikh al-Imam, hichi ni cheo ambacho amefikia daraja hiyo ya kuwa yeye ni imam katika masala ya kielimu na sio imam wa msikiti. Al-Allama tena amefikia cheo cha kuwa yeye kwamba amebobea katika elimu. Kadhalika al-Mutqin, mwenye kufanya vizuri katika masala ya kielimu. Al-Hafidh, amefikia cheo cha hafidh kwa sababu hawa wamelelewa katika elimu na walikuwa ni watu ambao wenye kuhifadhi, na katika kila fani wao wamezingia fani hizo. Shamsuddin, lakabu yake ni Shamsuddin kwa maana jua la dini. Abu Abdullah, kunia yake ni Abu Abdullah. Jina lake ni Muhammad ibn Sheikh Taqiyuddin Abu Bakr. Na majina yanakuwa na baraka zake. Ndio maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutaka umati wake kwamba wanaporuzukiwa watoto kwamba waiti wale watoto wao majina ambayo yalikuwa mazuri. Huyo ameitwa jina la Muhammad ambalo ni jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna ubaya kujiita kwa jina la Mtume alaihi salatu wassalam kwa jina la Muhammad. Mwanzoni kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kujiita kwa kunia yake Abul Qasim. Baadhi wanachuoni wakasema kwa mpaka leo amelikataza jambo hilo kujiita kwa Abul Qasim, lakini sababu imekwisha kuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, katika maswahaba na wengineo wakaita watoto wao kwa kunia hizo za Abul Qasim, lakini mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza watu kujiita kwa kunia Abul Qasim, lakini akaruhusu kwa jina lake. Ibn Qayyim aliulizwa swali, akaulizwa ma taqulu sadatul ulama a'immatuddin radiyallahu anhum ajma'in fi rajul ibtuliya bi baliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alayhi dunyahu wa akhiratahu. Wanasemaje wale mabwana wanachuoni maimamu wa dini, Allah waridhie wote kwa jumla, fi rajulin, kuhusiana na mtu, ibtulia bibaliyatin, amejaribiwa yeye kwa balaa, wa alima, na akatambua, anaha kwamba yeye huyu, inistamarrat bihi, ikiwa kwamba balaa hilo litaendelea kwake yeye, afsadati alayhi dunyahu wa akhiratahu, litafisidi dunia yake na litafisidi akhira yake. Swali likaendelea, waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi, na kwa hakika amefanya juhudi ya kulizuia balaa hilo, an nafsihi, kutokana na nafsi yake siweze kudhurika, siweze kuendelea ile balaa kuweza kumdhuru, bi kulli tariqin, kwa kila njia ambayo aliiona kwamba hii ni njia sawa, hii ni njia ya kuichukua, akaitumia. Fama yazdadu illa tawakkudan wa shidda, basi hakuzidi yeye isipokuwa ni kuwasha moto, moto kuwaka katika lile balaa na shida kuzidi. Sasa muulizaji anauliza, famal hila fi daf'iha, basi ni ipi hila, ni ipi njia, ni ipi mbinu ya kuweza kupita, kuweza kulizuia balaa hilo, wama tariki ila kashfiha, na ipi njia ambayo ya kuweza kutatua, kuondosha mtihani huo. Farahima Allahu man aana mubtalan, basi Allah amrehemu yule ambaye mwenye kumsaidia mtu ambaye alikuwa amejaribiwa. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi aftuna majuri rahimakumullah. Tupeni fatwa baadaye huyu muulizaji akaeka hadithi kwamba Allah yupo katika kumsaidia mja muda wote atakapokuwa mja huyu yupo katika kumsaidia ndugu yake. Tupeni fatwa katika jambo hili, hali ya kuwa ninyi ni wenye kulipa ujira, Allah awarehemu. Hilo ndo swali ambalo lilopelekea kuandikwa kitabu kizima Adau wa Dawa, hichi ambacho kitabu kizima. Kwa hiyo shekhe ndiyo fakataba shekhu rahimahullahu ta'ala, ndio shekhe akaanza kuandika sasa kitabu. Kwa hiyo sababu ambayo ilikuwa imepelekea ni hili swala ambalo muulizaji ameuliza. Huyu muulizaji ambaye alikuwa ameuliza huyu, baadaye kapelekea shekhe aandike hichi kitabu, nasi ana ujira, imekuwa ni katika sadakatul jariya yake. Kadhalika na shekhe naye alioandika kitabu, imekuwa ni katika sadakatul jariya yake. Sasa mwanafunzi siku zote akiutengeneza ule msingi tuliokuwa tumeutanabaisha mwanzoni, ajue kwamba anaweza kalifanya jambo akili yake kaijafika, lakini ni sababu ya yeye kukiweka kitu dunia ikamalizika, watu wakaja wakaondoka wakamalizika, lakini huko nyuma amekiasisi kitu kinamuingizia katika akaunti yake ya thawabu. Na mwalimu naye vile vile anaweza kakiacha kitu huko nyuma ikawa kinamuingizia katika akaunti yake ya thawabu. Sasa ni jambo ambalo muhimu sana kuzingatia. Kwa hiyo sisi tuingie moja kwa moja katika faslu yetu, faslu inayosema almaasi sababu nisiani llahi alabda. Faslu inazungumzia maasi ni sababu ya Allah kumsahau mja. Na kitabu hichi kinaitwa Da'u wa Dawa. Na wengi katika watu ambao wakikisoma hichi kitabu wanachukua ile maana ambayo ilikuwepo katika ile jina la kitabu, Da'u, gonjwa, wa dawa na tiba yake. Kwa hiyo mtu sasa anaona kana kwamba hapa itakuwa kuna maradhi ambayo yapo na kuna dawa ambayo inatajwa. Lakini hichi kitabu shekhe, kuanzia fasulu ya mwanzo mpaka mwisho wa kitabu, anaulea moyo na anautibu moyo, ili moyo ukisha kujifahamu kwamba yale ambayo yanayoathiri ni haya, kisha moyo ukachukua hatua ya kuweza kujiepusha nayo, basi ajue mtu huyo moyo wake ataweza kuutengeneza na utakuwa katika hali ambayo iko nzuri. Na pia ameandika vitabu ambavyo vinafungamana na tiba sasa za kiwiliwili. Kwanza ameanza na moyo, kwa sababu moyo ndio engine. Hawezi kuwa mtu mtibabu akaweza kutibu ikawa moyo wake ni mchafu, wala yule ambaye anotibiwa tiba haitoweza kumnufaisha ikawa moyo wake vile vile ni mchafu. Lazima kwamba nyoyo hizi zisafishwe, zisafike, ziwe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, kisha baada hapo ndio ile tiba kiwiliwili ikifuatwa inakuwa ina nguvu, inaenda moja kwa moja kutibu kile ambacho kinachokusudiwa. Kwa hiyo shekhe akasema faslu almaas, upambanuzi unazungumzia maasi sababu linisiani llahi alabda, ni sababu ya mja kusahauliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shekhe akasema wa min uqubatiha, na miongoni mwa mateso yake au adhabu zake nini hayo maasi? Annaha tastadi'i nisyanallahi li'abdihi, kwamba jambo hilo linaitia na kupelekea mja kupata kusahauliwa na Allah, kwa maana jambo hilo linapelekea pahala kwamba huyu mja asauliwe na Allah. Na mja akisauliwa na Allah, basi kuishi kwake katika shimo lilokuwa kubwa ni bora kuliko kuishi katika hii dunia. Utakuwa hakuna manufaa ya yeye kuishi katika hii dunia ikiwa huyu mja amesauliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watarkahu, na vile vile jambo hilo linaitia na kupelekea uyumja kuachwa na Allah. Watakhliyatahu, na vile vile kuwekwa mbali. Kuna tofauti baina takhliya na tahliya. Tahliya manake kwamba kujipamba, na takhliya kujiweka mbali, au tahalli na takhalli. Takhalli kujiweka mbali, jitenga, na tahalli manake kujipamba. Wa takhliyatahu, na kuwekwa mbali yeye, kwa maana kumweka mbali yule bainahu, baina yake Allah, wa baina nafsihi, na baina nafsi yake. Wa shaytanahu, na shaytani wake, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala hatumsaidia huyo mja juu ya shetani ambaye anampoteza, bali atakuwa shetani ndio ambaye yuko pamoja na mja huyo. Wa hadha ahlakul hilaq, na jambo hili ni katika jambo lenye kuangamiza, kuangamiza ambako kulikuwa kubwa kabisa, kuangamiza ambako alladhi la yurja minhu najatu, hakutarajiwi kupatikana kuokoka. Yani mtu akiangamia, ameangamia moja kwa moja, hakuna kupatikana kuokoka. Qala Allah ta'ala, msema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mloamini. Walioamini hapo ndio sisi, kila ambaye alikuwa yeye ana sifa ya kuamini, anajua kwamba mimi namwamini Allah na naamini kila ambacho Allah alichotaka nikiamini, basi anaitwa katika agizo hilo, anaambiwa na mfano wake na wengine wote, ittaqullaha, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana watu wamche Allah, watekeleze amri za Allah na waache makatazo yake. Waltanzuru nafsun, na iangalie nafsi, ma qaddamat li ghadin, iangalie nafsi kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Maana yake kwamba wewe katika maisha yako yote kuwa ni mwenye kuangalia nini unatanguliza kwa ajili ya kesho. Ndio tunarudi kule kule tulikokuwa tumekutia taaliki mwanzoni, kwamba wewe upo kwa muda maalum hapa duniani, na Allah amekuleta hapa duniani umtumikie yeye na usimamie amri zake, kadhalika vile vile usimamie makatazo yake, amri zake usimamie, uwe ni mwenye kuzitekeleza, na asikuweko mtu akafanya uzembe katika amri za Allah. Kadhalika usimamie makatazo yake, wewe uwe mbali, umejiepusha na makatazo yake, lakini asipatikane mtu akakiuka makatazo hayo akayaingia, bali wewe ni katika watu ambao min hurras hadha din, ni katika watu ambao walinzi wa dini hii. Kwa hiyo ule ulinzi upo katika faragha yako, upo unapoishi na watu, upo katika kila hali ambayo wewe uko nayo popote pale ulipo, basi jua kwamba wewe ni msimamizi wa dini hii. Allah amekuteua, na ikutoshe ile aya Allah anaposema inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hiyo wewe ni khalifa ikiwa uko katika sehemu za dini, ikiwa uko sekulani. Asitokezee mtu akasema kwamba ah, dini dini, sasa hivi dini tuhusu sisi, la, au kwamba yoyote ambaye anamwogopa Allah atoke nje, sisi hivi tunataka tufanye mambo yetu. Mtu huyo anatakana shirikiwe. Kwa nini aseme kwamba yote anamwogopa Allah atoke nje? Wewe ni nani hata useme maneno hayo? Kwa hiyo wewe malaki huna hofu ya kumwogopa Allah, umtambui Allah. Kwa hiyo kumbe sisi tunaishi siku zote na mtu ambaye alikuwa mtambui Allah. Sasa hivi ndivyo ambavyo wewe Muislamu unatakana uwe katika hali zako zote, umtangulize Allah katika kila lako jambo, kisha mengine ndiyo yanakuwa nafanini yanafuata. Na kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu yeye amekuweka kwa ajili ya hilo. Haya mengine yote unayoona ni dharura ambazo ndo kwa zipo. Anasema waltandhur nafsu ma qaddamat lighad, na iangalie nafsi kitu gani ambacho imetanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullaha, na mwogopeni Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah yeye ndiyo mwenye habari wa mambo yote ambayo nyinyi mnafanya. Kisha Allah akasema wala takunu, wala nyinyi msiwe kalladhina nasu Allah, kama wale ambao walimsahau Allah. Fa ansahum anfusahum, Allah na yeye akawasahulisha. Na mara nyingi sana mja aliyekuwa amemsahau Allah, chanzo chake alifungua milango ya shetani, hajajiweka katika milango ambayo hii milango itapelekea pahala kwamba huyu mtu ataendelea katika utiifu wa kumtii Allah. Ukimwona mtu kapinda, ukimwona mtu ametoka katika usawa, ukimwona mtu ameingia katika mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, chanzo chake ni yeye kufungua ile milango ya shetani. Na shetani alipopata nguvu ndiyo kumsahau Allah kukafuata. Allah anasema istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah, shetani amewatawalia viumbe akawasaulisha jambo la kumtaja Allah, jambo la kumkumbuka Allah. Na kwa nini akawatawalia? Kwa sababu wao wenyewe walimfungulia milango ili awatawalie, na akaweza kuwatawalia baadaye. Jambo la kumsahau Allah likafuata. Na Allah akashakusaulishwa na kuaje? Allah wasaulisha watu katika nafsi zao. Ulaika humul fasiqun, si hao ndio watu ambao walikuwa mafasik, ambao walikuwa wametoka katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha shekhe akasema fa amara bitaqwahu, Allah ameamrisha katika jambo la kumcha yeye, kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Wanaha an yatashabbaha ibaduhu almu'minun biman nasiyahu, na akakataza Allah kujifananisha hawa waja wake waumini na yule ambaye alikuwa amemsahau yeye. Bitarki takwahu, kwa kuacha ile takwa yake. Wa akhbarana katuli ya khabari annahu aqaba man taraka taqwa, kwamba yeye atamwadhibu, atamtesa yule ambaye mwenye kuacha takwa yake. Bi an ansahu nafsahu, kwa kule kumsaulisha yeye ile nafsi yake. Ai ansahu, kumsaulisha yeye masalihaha, yale mambo ambayo yenye maslaha na yeye. Wama yunjiha min adhabihi, na yale ambayo yatakaomokoa yeye kutokana na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mje ufanya nini? Usaulishwa, na akisaulishwa ndio yeye anaona kila kitu ni hali ya kawaida tu, hana ile kuzindukana, hana ile moyo wake kwamba je, huu moyo una nguvu gani? Spiritual power yake, nguvu yake ya kiroho ikoje? Huu moyo wangu je, kila siku zikenda mbele moyo wangu unazidi katika upande wa kumtii Allah, au moyo wangu una mapungufu makubwa katika upande wa kumtii Allah? Hakuna kitu hicho. Na nini ambacho kilichokuwa kinanipelekea mimi mpaka nikawa hivi? Ukijikagua, ukikaa kitako, baadaye utajigundua kwamba nina moja, nina mbili, nina tatu, nina nne, nina tano. Bali al-insanu ala nafsihi basira, mwanadamu mwenyewe anajitambua, anajifahamu kwamba mimi huku ninakoelekea siko, nirudi nikae katika usawa. Mbona malengo yangu yanapotea? Mbona mimi nina malengo haya, lakini huku ninakokwenda hakuna malengo na mimi ambapo kunakonifanya nikaweza kufikia yale malengo? Sasa ukirudi, ukijiuliza na ukijikagua, utaweza kujitambua na utaweza kujifahamu kwamba mimi nitakana niwe katika hali hii. Wa ma yujibu lahu alhayata alabadia, na yale ambayo yenye kuwajibisha maisha ya milele. Wa kamala ladhatiha, na vile vile ukamilifu wa ladha yake. hayo maisha ya milele. Wasururiha, na furaha yake. Wanaimiha, na zile neema zake. Yote hayo mja atakuwa ni mwenye kuyasahau. Yote atajiona yeye hapa duniani kishafika, sihitaji tena mimi. Na hususa ikiwa kwamba kuna mlango kafunguliwa katika milango ya kidunia, kuna pato labda amefunguliwa kidogo katika pato la kidunia, kwa hiyo ataona kwamba mimi nimefika. Na hii ni kawaida ya kila mwanadamu. Wengi unasikia wanafanya maasi ya makubwa makubwa duniani huko, mpaka matetemeko yanatokezea, maafa yanatokezea, haya na yale. Ni sababu watu wameneemeshwa na Allah neema, lakini wakazitumia vibaya. Kenda katika nchi za Indonesia huko, utakuta mafuriko ni mengi sana, matetemeko ni mengi sana. Ukikaa ukijiuliza, ukifuatilia, utakuta kumbe ni watu ambao wanamwasi Allah na mefurutu ada katika kumwasi Allah katika baadhi ya maeneo hayo, na wakatumia ile mali ambayo Allah aliyokuwa amewaruzuku katika jambo la kumwasi Allah. Bali wengine walikuwa wakituelezea sisi wakati tuko masomoni Yemen kule wa Indonesia, wanatuambia kwamba katika baadhi ya sehemu ambazo wao wapo, mtu kuzini na mama yake mzazi sio tatizo, ni kawaida. Au dada yake aliyozaliwa baba mmoja mama mmoja, ni jambo la kawaida, hakuna ubaya wote. Na wala jamii ambayo inaishi katika sehemu hiyo haikusemi vibaya, achilia mbali dini, jamii ambayo inaishi mama amemtamani mwanawe, basi anafanya naye uovu. Au mtoto amemtamani mama yake, anafanya naye uovu. Au dada amemtamani ndugu yake, anafanya naye uovu. Au ndugu wa kiume amemtamani dada yake, anafanya naye uovu. Na ni kawaida, hata kama akibeba mimba anasema tu kwamba mimba hii amenipa mwanangu, ambao hongereni, kwa maana hawasemwi vibaya. Sasa wewe unafikiria katika sehemu kama hiyo Allah ataiacha salama? Hatuweza kuiacha salama, lazima patatokezea mabalaa haya na yale. Na ndio hayo ambayo tunasikia, mafuriko, matetemeko. Hii yote itufanye sisi katika sehemu ambazo tunazoishi na tukaona Allah anaasiwa, basi tuwe ni wenye kukataza kwa mujibu wa zile elimu ambazo tulikuwa tuko nazo, ili sisi tuwe tushapata udhuru mbele ya Allah tukifika. Fa ansahu Allah dhalika kulla, basi Allah atamsaulisha yote, jazaan lima nasiyahu min adhamatihi, ni malipo kwa yale ambayo yeye aliyokuwa amemsahau Allah, kusahau utukufu wake, wa khaufihi, na kusahau hofu yake, kumhofu yeye, walqiyami bi amrihi, na kusimamia amri zake, imekuwa ni kilipo chake. Fatara alaasi, basi utamuona mtu ambaye alikuwa asi, muhmilan li masalihi nafsihi, ni mwenye kupuuza yale mambo ambayo yenye maslaha na nafsi yake, ni mwenye kupuuza. Mudhayyan laha, tena ni mwenye kuyapoteza kabisa, hana ihtimamu yoyote. Namkuta kwamba mtu amezaliwa katika mishipa ya Uislamu, yeye amezaliwa ni Muislamu, bali yeye yadai anahu muslim, anadai kwamba yeye ni Muislamu, lakini la yusalli, hasali wala hafanyi mambo ya khairi, lakini yeye Muislamu. Na endapo kwamba atatokezea mtu atamwambia wewe ni kafiri, au atamwita ni kafiri, atapigana, ah, unaita mimi kafiri, mimi si kafiri bana. Lakini yale mambo ambayo yalikusanywa na Uislamu wenyewe, yeye yuko mbali na mambo hayo. Kadi aghfala Allahu qalbahu an dhikrihi, Allah ameughafilisha moyo wake kutokana na jambo zima la kumtaja yeye, kumkumbuka yeye. Na hakuna adhabu ambayo ilikuwa kubwa kuliko mtu akapewa mughafala, akawa hamkumbuki Allah, na yale maovu yake anayofanya yeye akajiona kwamba yuko right tu. Hakuna adhabu ambayo ilikuwa kubwa kuliko hiyo. Wataba hawahu, na akafuata matamanio yake. Wakana amruhu furuta, na likawa jambo lake lenye kuharibika. Furuta bimaana dha'ian, lenye kupotea, batilan, lenye kubatilika na lenye kuharibika, zote ni katika maana ya furuta. Kad infaratat alayhi masalihu dunyahu, pamepotea juu yake yale mambo ambayo yenye maslaha na dunia yake. Wa akhirati, na vile vile yale mambo ambayo yenye maslaha na akhira yake, tayari yamekwisha kubatilika, yamekwisha kupotea, na yamekuwa mbali kwake na kuharibika. Wa qad farata fi sa'adatihi al-abadiyya, na vile vile amepoteza ile saada yake ya milele. Yani huyu mja amepoteza ile saada yake ya milele. Kwa nini? Kwa kule yeye moyo wake kuhafilishwa, kwa kule yeye kumsahau Allah, hana ile saada. Saada maana yake ni utukufu wa milele, sa'adatul abadiyya, utukufu wa milele tayari umekwisha kupotea kwake yeye, haupo. Na kwa nini haupo? Ni kwa sababu ya yeye huyu mja kuwa amemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na Allah akamsaulisha. Wastabdala bihi adna ma yakunu min ladhati, na akabadilisha kwa saada hiyo, adna, kwa kitu ambacho kwa duni, ma yakunu min ladha, ya kile ambacho kilichokuwa katika ladha. Manake akabadilisha kitu ambacho kilichokuwa ni duni mno, nayo ni hii dunia, nayo ndio haya ambayo mambo ya kidunia. Mtu akajiona kwamba kashafika, kamaona mtu anasema yeye ni Muislamu, tena ni imamu wa msikiti au muadhini, lakini ikifika usiku anakwanga, mwanga kama yeye hakuna, au mshirikina kama yeye hakuna, kiasi ambacho nafikia pahala wanga wake unaendelea mpaka karibu na alfajiri. Anaona time karibu zitafika hizi. Kwa hiyo anakwenda pale karibu na msikiti, anaangalia kuna huko kuna mtu anamuona, kisha kufanya mambo yake tena, akarudi katika uhalisia wa kibinadamu. Kwa sababu huyu mtu mpaka kubadilika, maana yake ana mafungamano ya na nani? Na majini. Kwa hiyo majini wao zile azaim ambazo walizokuwa nazo, maneno ambayo walikuwa nayo, wanayasoma wakageuka. Huyu mtu akishakumwasi Allah, jini anampa masharti huyu, anamwambia fanya hivi 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 hivi, akishafanya ndo anampa yale. Na kila atakapokuwa anamkufuru Allah zaidi, ndo anampa yale maazaim awe ni mwenye kuyafanya. Kwa hiyo ndo mtu akiyasoma yale, basi anageuka, anakuwa yeye nani? Anakuwa paka, anakuwa yeye chui, anakuwa yeye mtu ambaye anapasua ukuta, lakini ikiwa ukuta huo hauna kinga. Ikiwa una kinga upasuki. Sasa hata kama mtu amefikia hapo katika jambo hilo, manake yeye tayari kishajichagulia, na endapo atatokezea mtu atamwambia haya unayofanya si sawa, rudi kwa Mola wako, unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kwamba kuna akhera huko, atakwambia mpaka yafike ya akhera ya leo. Hayo akhera si ya leo. Sasa huyu ujue moyo wake kwamba huu ni mweusi tititi, umekufa kabisa, na amejichagulia kitu ambacho kilichokuwa cha duni kabisa. Innama hiya sahabatu saif, wa hakika hiyo ni sahabatu saif. Wanasema wanachuoni sahabatu saif bimaana amru abiri, bali hayo maisha, hiyo ladha ambayo alijichagulia yeye ni sahabatu saif bimaana amru na abir, ni jambo ambalo lenye kupita tu, au wengine wakasema amru sariya zawal, ni jambo ambalo lenye kuondoka kwa haraka, ndio maana ya sahabatu saif. Au khiyalu taif, au khiyalu taif, wakasema na chuo ni khiyalu taif bimaana ma yara al-insanu fi naumihi,
ni yale ambayo anayaona mwanadamu katika usingizi wake,
ndio anaitwa khiyalut taif. Yanaitwa khiyalut taif,
yale ambayo anayaona mwanadamu usingizini. Na baadhi ya watu wakiona mambo usingizini, basi wao ndio wanajengea hoja kwamba mimi nimeota bana unanipiga kisu. Kwa hiyo mtu sasa anaanza kumchukia mtu. Kwa nini? Ah, jamaa adui yule mimi simpendi kabisa. Kwa nini? Sababu nimemuota bana ananchinja kisu, si mara moja wala si mara pili. Au utazikuta baadhi ya ndoa zinavunjika eti mwanamke kamuota mume wake anaingiza mke wa pili. Mimi hapa leta talaka yangu, mipango yako nishaijua. Mipango gani? Wewe unataka kuongeza mke wa pili, shakujua.
Shetani alivyoona kwamba alipomletea ndoto hiyo akamuotesha hivyo,
mara kwanza akaona kanini, basi siku ya pili anamrejesha ndoto ile ile. Akesha akiona kwamba anaendelea bado hajaachika, mara tatu anamletea vile vile, akishajigeuza anajigeuza kwa ndo mume wake anamwambia, mke wangu basi ndo hivyo, hili jambo lipo kweli, sio masihara. Usingizini huko mwanamke kwamka asubuhi hajamwambia kitu mume wake, huyo kachukua vitu vyake kwao. Na kwa sababu wanawake ambao walikuwa hapo katika ndoa, wengi wao hawajui thamani ya mume na ule ukubwa wa mume na ile heshima ya mume. Kwa hiyo huyo kachukua vitu vyake kwao. Vipi? Nataka kuongeza mke wa pili, na mimi maisha yenyewe haya kadha na hivi na hivi. Bwana aliyekuambia, unaambia ajaniambia mimi namuota kila siku, mimi siwezi.
Sasa ndoa nyingine zinaachika, zinavunjika kwa sababu ya mambo kama haya.
Au baadhi ya kati shetani akiona wepesi, sababu wepesi mkubwa upo kwa mwanamke, ndio ambapo anakuwa anamchezea zaidi. Na hata sababu wanasema na chuoni baadhi yao kwamba sababu kubwa iliyopelekea Adam kutolewa katika pepo alikuwa nena ni Hawa, na ameitwa Hawa, hajaitwa huyu, ameitwa Hawa, hajaitwa huyu. Kuna ibra yake hapo, lakini sio pahala pake. Lakini ibilisi huyu alayhi la'natu min Allah alikuja kwa Nabiullahi Adam akamchezea, akamshawishi ale lile tunda. Shetani akaona kwamba huyu Adam huyu ana msimamo hali ya juu, akawa mgumu sana kulila tunda. Sasa akamtumilia mke wake Hawa, kenda kumshawishi Hawa, akamchezea, akamshawishi Hawa akalila tunda. Baadaye sasa akamshawishi Hawa, mshawishi mume wake, na yeye ibilisi vile vile akaendelea kumshawishi mpaka Nabiullahi Adam akalila tunda. Ndio maana akaitwa Hawa, manake Hawa huyo mwanamke mwenyewe, nafsi ya Hawa, ibilisi, wote hao wamekusanyika Hawa. Nafikiria huyo mtu mmoja atasalimika? Kabidi Adam alile tunda, akalila tunda. Ndiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, laula Hawa khanati zawjaha lam takhun untha zawjaha dahara, lau kwamba Hawa asingemshawishi, asingemfanyia khiana mume wake kulila tunda, basi asingelipatikana mwanamke katika mgongo huu wa ardhi kumkhini mume wake milele. Lakini hii khiana ina asili, hii khiana ina nini? Ina asili kutoka kwa nani? Kwa mama yetu Hawa. Kwa hiyo wanawake wanatakana kwamba fahamu kwamba akijiona mwanamke kwamba mbona kama anataka kumfanyia khiana mume wangu, kutokumtii, kutokumtekeleza amri yake, aseme kwamba hii ni asili, inatakana niikandamize, arudi katika ule usawa, asikubali akaiachie ile asili, shetani akamchezea katika upande ule, ajidhibiti, aseme haiwezekani, kwa nini nimfanyie khiana mume wangu? Na khiana wengi wanafahamu kwamba labda kuzini, kunini. Khiana maanake kwamba kila jambo ambalo mume wako amekwambia hivi wewe ukaenda nalo kinyume, hii ni khiana, na haipasi kwamba wewe kuenda nayo kinyume, bali unatakana umtii. Sasa khiana ina asili, kwa wanawake. Ndio Mtume amesema hivyo, na hadithi ni sahihi kabisa, ipo katika Sahih Muslim, hadithi ya Abu Huraira. Kwa hiyo shetani anamtumilia mwanamke sana katika kuwapoteza waja wa Allah, na anaanza kwa mwanamme kumuotesha kama hizo ndoto, akiona kashindwa anakuja kwa mwanamke. Baadaye mwisho wa siku natokezea jambo hilo, asema kama akili, kama panaposema ahlamu naumin, njozi zile za usingizini, au kadhilli zailin, au ni kama kivuli ambacho chenye kuondoka. Halam ni njozi ambazo mchanganyiko unatokezea usingizini, mtu anaota, kaota hivi, kaota vile, kaota vile. Anasema inna labiba bimithliha la yukhda'u, hakika mtu mwerevu mwenye akili ambayo iliyotulizana kwa mfano wa vitu kama hivyo, la yukhda'u, hadaiwi yeye, havimkhadai, wala hakuna kitu ambacho kitakachomkhadaa. Labda ameota hivi akashahadaike, mwanamume amejua ndani ya njozi kwamba labda amemkuta mtu kwamba amefanya nini, jamaa anamjua rafiki yake kabisa, akesha anamwona na mke wake usingizini wanafanya uovu wa zina, huyo anakuwa nani? Shetani, sijui umefahamu, anakuwa hadaiki. Au mwanamke akamwelezea mume wake kwamba mimi naota hivi hivi hivi, kuna mtu ananjia usingizini afanya hichi hichi hichi, hadaiki, isipokuwa anajua huyu ni shetani. Kwa hiyo anadhibiti zile njia za shetani. Unaonekana ukilala ulete adhkari, soma adhkari. Bali hata wanaume wanalala sehemu kambi kama hivi, yani watu wanalala, basi shetani anaweza kaja, alishatokezea tukio hilo, shetani anaweza kaja akajigeuza sura ya mtu ambaye anamfahamu katika hao wanaolala, kisha akamjia akamfanyia kitendo cha liwati. Kuna msikiti mmoja sultani, walilala vijana usiku, watu wanatiana ngumi, we mshenzi sana, we mshenzi sana, mimi nilikuwa nakutizama tu, mshenzi kafanya nini? Kwanza mshenzi huyu kafanya nini? Mshenzi kafanya nini? Mimi nimelala usingizini kanjia akesha ananifanyia vitendo vibaya vibaya. Wakati huyo mtu yeye kalala kule mashariki na huyu mwingine kalala kule magharibi, hapa katikati kuna watu tele. Basi kaondoka kule, kamfuata kule kule, ambaye mshenzi sana, ambaye amefanya nini, kila aki nini yule jamaa, sema mshenzi sana. Baadaye baada kukaa, tukawauliza kwani umefanywa nini wewe, huyu ndo akaeleze. Kaambia wewe ukilala ulete adhkari, huyo ni shetani kakuchezea, na kama hujaleta adhkari hata huyu tukamlaze huko, basi atakuletea ndoto nyingine. Sasa ukimwona mwenzako hajaleta adhkari, mwambie he, unataka nikukutekezee kama ile tulosoma leo darasa, soma adhkari. Watu wengi wanajilalia tu, hawasomi adhkari za kulala. Ni vitu ambavyo vilikuwa shetani anapatiliza, ni milango ambayo anaitumia. Wa adhamul uqubat, na adhabu ambayo ilikuwa kubwa mno, nisyanul abdi li nafsihi, ni mja kuisahau nafsi yake, yani mtu akaisahau nafsi yake, kwamba hii nafsi inahitajika hasa nijielekeze kwa Allah, akasahau upande huo. Wa ihmaluhu laha, na vile vile akaipuza nafsi hiyo. Wa idha'atuhu, na kuipoteza mbali hadhaha, yani kupoteza ile hadhi yake, akawa ni mwenye kuipoteza ile hadhi yake. Wa nasibaha, na vile vile kupoteza ile nasibu yake. Min Allahi, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kuipoteza na akawa yuko mbali kabisa jambo hili. Wa bay'uhu dhalika, katika baadhi ya chapa imeandikwa wa bay'uha dhalika bilghubn, chapa nyingine imeandikwa wa bay'uhu dhalika bilghubn. Mfahamu wa bay'uha, na hasa ije hiyo wa bay'uha, kwa sababu haya inarudi katika hiyo nafsi yake, na kuiuza kwake hiyo nafsi yake bilghubn, kwa kitu ambacho kilichokuwa mapungufu mno, kwa maana kwa thamani ilikuwa mapungufu mno, al-ghubn, kwa maana thamani ambayo ilikuwa pungufu sana. Wa ahwan, na vile vile katika thamani ilikuwa dhalili mno, maana kwa kitu ambacho kwa dhalili mno. Wa abkhasu thaman, na kwa thamani ilikuwa chini mno. Kwa hiyo akafanini, yani akapoteza. Fadhayya man la ghina lahu anhu, huyo akapoteza yule ambaye alikuwa hana kutoshika naye, akampoteza yule ambaye alikuwa yani la ghina lahu minhu, hawezi kutosheka naye, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sitimefahamu, akampoteza. Alimpoteza nani? Yani huyu mja akampoteza Allah. Sitimefahamu, ambaye siku zote anamhitajia, ndio maana yake. Yani yeye Allah siku zote anamhitajia, lakini akajichagulia yeye akauza kitu chake kwa thamani iliyokuwa ya chini sana. Kwa hiyo Allah akampoteza, akamtupa Allah, ambaye hakuna kutosheka naye, hakuna hata mja mmoja ambaye anatosheka na Allah. Siku zote sisi tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, lailan wa nahara, sabahan wa masaa, siku zote, muda wote sisi tunamhitajia Allah. Hakuna hata siku moja au wakati mmoja au lahadha moja akasema kwamba mimi simhitaji Allah. Kiwa atatokezea mtu huyo, elewa kwamba huyo amechezewa na shetani, kama yule aliyosema mimi bana shetani hawezi akanipoteza isipokuwa nitake mimi mwenyewe. Wewe utamjibu vipi mtu huyo? Utaambia kwa maneno yako haya tu tayari natujulisha kwamba shetani kashakupoteza. Sitimefahamu? Wala usimtafutie dalili katika Qur'ani wala katika Sunna, mwambie kwa maneno yako haya ambayo yalosema kwamba shetani hawezi akanipoteza isipokuwa nitake mimi mwenyewe, tayari kashakupoteza. Sababu siku zote mtu hajiaminishi na adui yake, tikana yeye atake ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ambavyo mtu anatakana awe, usijiaminishe kutokana na adui yako, kwa sababu kila wakati anakuinda. Kuna pahala anakukamata unaponyoka. Sasa wewe jitahidi asikukamate hata mara moja, na usiwe kumfungulia milango, sio mwepesi kumfungulia milango. Zile hiali za shetani zile zote ndo milango yake ambayo anaitumia. Na hichi kitabu lau kwamba mwanafunzi atakisoma mwanzo wake mpaka mwisho wake, atajua hila za shetani, kwa sababu kuna mlango mzima. Al-Alama Ibn Qayyim anaelezea ile junudu shaitan, anaelezea ile jeshi ya shetani na zile mbinu zake shetani ambazo anazozitumia kuhakikisha kwamba shetani huwa anafanya nini, anamchezea. Na hili ni jambo ambalo Muislamu anatakana kwamba afanye nini, ahakikishe kwamba yeye amefungamana nalo, la kuweza kudhibiti zile mbinu za shetani, la kuweza kudhibiti yale mambo ambayo shetani anafanya nini, anayatumia katika kuwaondosha waja katika pahala fulani na kuwapeleka sehemu nyingine. Wala iwadha lahu minhu, wala hakuna mbadala wake. Kama umempoteza Allah, kesho upate mbadala mwingine asiyekuwa Allah, hicho kitu utaweza kupata? Kila kitu kina mbadala isipokuwa Allah tu, hana mbadala wake. Kwamba ukishampoteza labda utapata mbadala wake Allah mwingine au Mungu mwingine, la, hakuna, hutopata. Wastabdala bihi man anhu kullu alghina, akambadilisha huyo kwa kukipata kitu ambacho kila kitu kwamba kina kutosheka kwake, kwa maana kila kitu kwake yeye kinamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu kullu iwad, na kwa kitu ambacho kwamba amemtupa, amembadilisha huyo kwa kukielekea kile ambacho kilichokuwa, kila ambacho kilichokuwa kina nini, kina mbadala. Maana yake kwamba Allah akamwacha, yani huyu mja akamwacha Allah, akakielekea kitu ambacho tayari kina nini, kina mbadala wake. Ndio hapo akasema min kulli shay'in, kutokana kila kitu. Idha dhayya'tahu, utakapokipoteza wewe, yani utakapopoteza haiwadhun, kina mbadala wake. Wama min Allahi in dhayya'tahu, wala hakuna kutoka kwa Allah ikiwa utampoteza Allah haiwadhun, mbadala. Maanake kila kitu kinacho mbadala wake, lakini Allah hana mbadala wake. Ikiwa kwamba utafanya nini, utampoteza. Sasa muhimu sana kukaa katika njia ambayo ilikuwa ya sawa na njia ambayo ilikuwa sahihi. Fallahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala, yuawidhu an kulli ma siwahu, yeye Allah huweka mbadala kutoka na kila ambacho kilichokuwa sio yeye, ukiwekea mbadala wake. Wala yuawidhu minhu shay'un, wala hakuna kitu ambacho kinaweka mbadala kutokana na Allah. Allah yeye huweka mbadala kila kitu, lakini hakuna kitu chochote ambacho kitakachoweka mbadala kumwekea mbadala Allah, hakuna. Wayughni an kulli shay'in, na Allah yeye ni mkwasi kutokana kila kitu, haitaji kitu chochote. Wala yughni anhu shay'un, wala hakuna kitu ambacho kichukua kimhitaji Allah, hakuna chochote unachokiona wewe hicho kinamhitaji Allah. Fakaifa yastaghni al-abdu an ta'ati man hadha sha'nuhu tarfat 'ayn. Fakaifa yastaghni al-abdu, basi vipi atosheke mja an ta'ati man, atosheke asimtii asifanye utiifu na kumtii man, yule ambaye hadha sha'nuhu, huyu ndiyo jambo lake lilivyo, tarfat 'ayn, atosheke hata ile mpepeso wa jicho asiweze kumhitajia Allah. Vipi kwamba huyu mja atosheke asiweze kumhitajia huyu ambaye jambo lake liko hivi? Nani ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wengine inawezekana hawaelewi ibara hizo, lakini ibara shekhe anazungumza katika hali ambayo ya tauhidi, hali ya juu, kukulea nafsi yako kwamba ujue vipi mja ambaye anajua kwamba Allah hivi ndivyo alivyo, sasa vipi ataweza kutosheka naye hata ule mpepeso wa jicho tu? Haitowezekana, hakuna kitu hicho. Wewe kila wakati utakuwa na mhitaji yako. Kileo kwamba watu wana shida chungu nzima, wana matatizo chungu nzima, hatumuelekei Allah, hatumuombi Allah. Na tunajua kwamba sisi Allah tunamhitajia nyakati zote, usiku na mchana. Na mimi kuna pahala, kuna siku niliwaambia wanafunzi, wewe hata ukiwa unamhitajia Allah, unahitaji mtoto wake bilioni 100. Basi wewe muombe Allah. Mmoja akasema, ustazi, bilioni 100, lakini mbona nyingi sana hizo? Kaambia, kwako wewe nyingi, mbele ya Allah sio chochote, si lolote. Kwako wewe nyingi, mbele ya Allah sio chochote, si lolote. Na ikiwa ni mkweli, basi hata ichukui dakika, Allah atakupa. We muombe Allah, tena tafuta nyakati za faragha kabisa, ya Rabbi nijalie ruzuku bilioni 100, basi Allah atakupa. Lakini omba zenye kheri, na wewe usije kuomba ambayo yalikuwa hayana kheri, kwa sababu ukiomba alikuwa hana kheri, atakuwa wabala na aleki, yatakuwa ni maangamizi juu yako. Wa kaifa yansa dhikrahu, vipi sasa huyu mja anasahau kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi huyu mja anamsahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumtaja kwake? Wa yudhayyi'u amrahu, na vile vile kupoteza, vipi anaweza kupoteza jambo lake? Ikiwa kwamba kashamfahamu kwamba huyu Allah ndivyo alivyo, hata yusiahu nafsahu, mpaka yeye ikawa sasa akamsaulisha ile nafsi yake, mpaka yeye ikawa akamsaulisha nafsi yake. Fayakhsaraha, wa hiyo ikawa sababu ya yeye kuna khasara. Wayadhulimaha, na vile vile akawa ni sababu ya yeye kudhulumu hiyo nafsi, yani fayakhsaraha, maanake hiyo nafsi akaitia khasarani. Wayadhulimaha, na vile vile akaidhulumu, adhama dhulmi, dhulma ambayo ilikuwa ni kubwa mno, akawa ni mwenye kuidhulumu katika dhulma ambayo ilikuwa kubwa sana. Ndio akasema, fama dhalama al-abdu rabbahu, mja hajapatapo kumdhulumu mola wake, walakin dhalama nafsahu, lakini yeye amedhulumu nafsi yake. Wama dhalamahu rabbuhu, wala mola wake hajamdhulumu, walakin huwa alladhi dhalama nafsahu, lakini yeye ndio ambaye aliyokuwa amedhulumu nafsi yake. Hapo na kwa tumemaliza faslu ya kwanza. Naomba tusimame sote. Tusimameni sote. Sote tusimameni. Tumemaliza faslu ya kwanza hiyo. Tusimameni. Changamshe kidogo yani. Wengine walikuwa wako usingizini. Wanaona tusimame tunaenda wapi yani? Haya kaeni. Haya, faslu tumeimaliza katika baadhi ya chapa. Naambia kwamba kuna ibara ambayo tumeiruka, wayamnau min kulli shay, ndio asema kuna ibara tumeiruka, asema wayughni an kulli shay'in wala yughni anhu shay'un wayujiru min kulli shay, na Allah analinda kutoka na kila kitu, wala yujiru minhu shay, wala hakuna chochote ambacho kinachomlinda nani? Allah. Wayamnau min kulli shay'in, na Allah anazuia kutoka na kila kitu, wala yamnau minhu shay, wala hakuna chochote kinachomzuia Allah. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, yani ibara hii.